бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүсгэр нь жишиж үнэл. JC Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Их үтэмэнд та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ ном ярихаар Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр бидэнтэй хамт Дархан Воёвамын захирал Инх Тайван пастор уралцаж байна. Тэгээд манай урилгыг бүлээн авч хүрэлцэн ирж оролцож байгаа тань баярлаа.
За баярлаа.
За тэгээд нэлээд бас тулгуур шаху дуудчих шиг боллоо тий. Тэгээд өнөөдөр бид хамтдаа юу ч хийдэггүй сүнслэг байдлаа гэсэн энэ номны талаар ярилцах болно. Тэгээд амжилтанд хүрэх ёстой гэсэн шаардлага ба хүрч чадахгүй гэсэн айцаас чөлөөлөгдөх нөө гэсэн ерхий номын агуулга явагдаж байгаа тий. За тэгээд номоо ярьж эхлэхээс өмнө эхлээд хоёлаа танилцъя.
За намайг инглээр үнэлдэг. Тийм би Дархны Воёвам буюу одоо Youth Vitamin. За монголоор бид нар үүрэгтэй залуус гэж ярьдаг. Энэ байгууллагын 2010 оноос хойш захирлаар ажиллаж байгаа Алсын Ара гэж чуулганы пастраар үйлчлдэг. За эхнэр 5 хүүхэдтэй 5 дахь маань гизэндээ. Эхнэр маань болохоор Воёвамынхаа гэр бүлийн зөвлөгөө хөвлөлтийг хариуцсан зөвлөгчөөр багшаар ажилтдаг байгаа. За ийм хүн байна да.
За тэгээд хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлаа. Тэгээд энэ номыг орчуулах болсон шалтгаан бас юу байв? Тэгээд энэ номынхан талаар яриад эхлэе те.
За энэ номын зохиогч бол Ким Чан Хён гэдэг пастор байгаа. За Солонгосын Инчонд байдаг чуулганы пастор байгаа. Тэгээд энэ пастор манай дагалдагч бэлтгэх сургууль дээр эрхээсээ татгалзах болон итгэмжит байдал гэдгийг хичээл бас урд зааж гээсэн. Тэгээ миний хувьд бас харилцаа нэлээд юм ойрын харилцаатай байдаг хүн байгаа. За тэгээд энэ хичээлийн ингээд сонсохоор яг сүнслэг байдал, сүнслэг өсөлтийн маш чухал зарчмуудыг хуваалцдаг. Тэгээд би энэ номыг бичсэн гэдгийг сонсоод номын солонгос дээр бас харсан. Тэгээд энэ Монгол яг надад За Монгол яг би тийм нэг томор хараагүй л дээ өөр хүмүүс гэж. Эхлээд бол надад бидэнд маш хэрэгтэй. Залуу хүний хувьд танд маш хэрэгтэй ном байна. Ялангуяа бид нөө юу хийх вэ гэж дандаа бодох биш. Яаж эзэн дотор байх вэ? Яаж эзэн дотор сүнстэй илүү гүн гүнзгий сүнстэй те хүн байх вэ гэдэг асуултанд бол хариулт болсон ном. Тээ гэл цавгүй үйлчлээ л ахын ерөөсөө ингээд илүү бурхныг алдаршуулдаг юм байна гэдэг ойлголтыг хойш тавиад тий нэг тиймэрхүү утгатай ном байгаа. Тэгээ ном нэрнээсээ ер нь их тийм сонирхолтой юу ч хийдэггүй сүнслэг байдал гэхээр зарим хүмүүс нь жоохон буруу ойлгоцсон. Цаастаа нэрэ энэ чинь уншаад сүмийнхэндээ заая гэсэн. Яасын гэсэн чинь энэ манай сүмийнхээ ерөөсөн сүнслэг тийм залхууралд орчиход байгаа юм гээд. Ер нь бол нэг тийм утгатай гэж бас ойлгож болохгүй тий.
Харин тэгэхээр энэ номыг уншиж байхад бас Бурхан юу хийг нь, трийг нь хийх нь одоо чухал юм а гэсэн гол ойлголт явж байгаа шиг байсан тий. Аха. За тэгээ хоёул номныхаа ерөөхдөө агуулгалого ороод тий яг хоо. За. Нэгдүгээр бүлэг болохоор юу ч хийдэггүй Бурхан гэсэн. Аха. Гэрчлэгтээр эхэлж байгаа. Аха. За энэ дээр.
За юу ч хийдэггүй Бурхан гэдэг санаа нь болохоор ямар санаатай вэ гэхээр Бурхан биднийг төлөвшөхийн тулд хийгээсэ биднийг хийгээсэ гэж хүсдэг ажил байдаг. Ер нь бол аврал бол биднэрт үнэгүй өгөгдсөн. Бурхны ёроолыг хүртэж бурхныг алдаршуулж амьдрья гэвэл биднээс маш хичээл зүтгэл, золиос зориулт шаарддаг юм аа. Тэгээ бид өөрсдөө хийх ёстой юм аа хийхгүй байхад бурхан бол юу ч хийдэггүй юм аа гэсэн санаа байгаа тий. Тэгэхээр бид нэг хийх ёстой юм аа ч гэсэн ингээд бурхан залбирал тий даадах жана гээл байгаад тааж ерөөсө болохгүй гэдэг санаа гэрч байгаа. Тэгээ яг энэ дөр нэг юм жишээ авах юм л да. Нэг Америк нэг юм Лусана гэдэг нэг болж төлөөтэйс нөгөө нэг юм загас барьж иддэг шоу гэдэг шүү дээ. Тэгээ тэр нөгөө том шоуны
захлаа шоу.
Тэгээ захлаа шоу л үү те шоуны тийм нөгөө юу байгаа. Одоо хүмүүс ирж үздэг тийм гоё нуур тэгээ торон хашаатай. Тэгээ хүмүүс болохоо нөгөө үүднээс ингээд загас магас хоолмол аваад нөгөө ойр шидгээр нэг ойртж ирдэг болохоор шидэж өгөхгүй тэгээд дандаа өксөөр аваад Тэг хүмүүс ваа гэдэг одоо олон цуглахаар нь харах гэж. Тэгсээр байгаа нөгөө захлаа шууны чинь хүн ирэхгүй үед өөхөж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд яагаад ингэ вэ гэдэг нөгөө энэ судалдаг хүмүүс одоо энэ нөгөө хичээл дээрээ заадаг байхгүй нэ. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө шууноч ерөөсөө нөгөө загас барьж идэх чадвараа алдсан байгаа байхгүй.
Хүний гарт ороод.
Тэгэнгүүт нь нөгөө судлаач нар ямар дүгэлт өгсөн бол та нар зэрлэг захлаа шуу авцраад дунд нь тавиа. Тэгсэн чинь нөгөө ирэнгүүтлээ нөгөө захлаа шуу авцраад тавин гутал чинь загсаа барьж эхэлж байгаа байхгүй. Тэнгүү дуурайгаад нөгөө чинь уг язгуур төрхрүүгөө орж эхэлж байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр бурхан биднийг аимшигтай байгаа юмшд бүтээсэн гэж байдаг шүү дээ. Биднийг үнэхээр бүтээгээсээ, хийгээсээ, толгоогоо ажилуулаасаа тэгээ чармаагаасаа гэж хүсдэг юм аа. Тэгэх хүртэл бол бурхан юу хийхгүй гэсэн ийм одоо санаа. Бид хийх ёстой юм аа хийсэн цагт л бурхан хийх ёстой юм аа хийнэ л гэсэн санаа авч байгаа.
Тийм байна тий. За, нэгдүгээр бүлэг ерхэд иймэрхүү санаанууд явагдчихна. Тэгээд бурхан бас биднийг шагнахыг хүсдэг ээ гэд тий. Ямар нэгэн зүйлийг бурхан өгөөмөр бурхан биднийг үргэлж шагнаж бас ерөөхийг хүсч идэм аа гэж. Тэгэд 2 дугаар бүлэг дээр юу ч бүү хий гэсэн байна. Амралтын өдрийг ариунаар сахих. Тэгээ насан туршдаа ажилласаар байгаад өгдөг хүмүү гэд тий. Ямар нэгэн зүйл хийхийг өдөн хатгадаг ертөнцөө гэд. Одоо нэг талаараа нэг итгэгч нар гэх үү ер нь нийгэмч гэх юм уу да ингээд ямар нэгэн зүйл хийхгүй л бол ер нь амжихгүй байгаа юм шиг тийм. Одоо зүйл мэдрэмжтэй байдаг тий. Нэгнээс хоцроод байгаа ч юм шиг эсвэл бол ингээ хинч биш болсон юм шиг тийм мэдрэмжүүдийг авдаг ертөнцид амьдарч байна. Гэтэл харин бурхан юу ч бүү хийгээд байдаг тий.
За энэ 2 дугаар үлдээ юу ч би юу ч бүү хий гэж байгаа санаа болохоро бид нөгөө нэг юу хийснээр өөрийнхөө үнцнийг одоо тодорхойлох гээд байдаг. Тий. Тийм биш яг нөгөө одоо doing дээр илүү их анхаарлаа тавих ш being те бурхны оршууд байх бурхныг таньж мэдэх бурхан дотор би хинбэ гэдэг нь ерөөс өөрчлөгдөшгүй байхгүй юу хийж байгаа гэдгээс үл шалтгаал. Тэгээд бурхан амралтын өдрийг ариунаар сах гэж хэлэхдээ хүний төлөө өгсөн бодохоос ш те бурхан миний төлөө та нар сахараа гэгээгүй хүмүүст амралт хэрэгтэй. Тэгээд бурхан өөрөө үлгэрлээ харуулсан те бүх юм зогсоогоод амарс. Тэгээд одоо тэгэнгүүтэл буруугаар ингээд хэрэгжүүлдэг хүмүүс одоо байдаг. Бид нар бас сайн мэддэг тийм ээ. Амралтын өдөр бол юу ч хийж болохгүй шүү гэх. Гэтэл энэ юу гэж хэлж байгаа юм бол ямар нэгэн хийж байгаа зүйлээсээ амьдралын утга учир би хинбэ гэдгийг олохоос илүүгэр бурхан намайг хин гэж хардаг вэ? Бурхан намайг хин гэж тэг ямар байхаар бүтээсэн бэ гэдэг яг тэр одоо утга санааг бас хэлж байгаа. Тэгээд яг энэ пастрын дотор бас яг ийм зөрчлөө залуус байсан бохгүй. Аа. Тэгээд яг энэ зөрчлөөсөө болоод ч гэсэн одоо ганц би залуу одоо ингээд эзэн дүүшлэхийг хүсэж исэн хүнийхээ хувьд бүр ингээд хинч очтгоо тийм энэтхгийн бүр юм амг аймагуд дээр хүртэл очиж амьдэрсэн байгаа бохгүй.
Аа.
Тий. Тэг ингээд янз янзын газруудаар ингээд үйлчилсэн тий. Тэгээд судлаа үзэхээр ер нь л хүмүүс за ял бас ингээд итгэгч хүмүүс эзэнт үйлчилж байгаа хүмүүс ч гэсэн маш завгүй үйлчилдэг. Маш завгүй байдаг. Тэгээ дараад нь хоосордог. Тэгэхдээ Есүсийг харах юм бол Есүс үүрээр Марк номын 1:30 дээр харах юм бол үүрээр зилүүд газарт очиод тэнд залбирч байваа гэж хэлсэн. За Лук 5 дугаар бүлэг 15-16 харах юм бол үү олон хүмүүс түүнийг тойрон бүчиж үйлчлэл нь амжилттай болж байгаа юм шиг энэ дэлхийд харагдаж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр зайлан алга болоод яваад залбирч байваа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр дүйн дээр анхаарал тавих ш. Тэгээ би хин юм бэ? Тэг хаанаас амралт авахгүй бурхны оршуугаас л яг энэ тэр санааг л энэ ном маань хэлж байгаа.
Тийм тэгээд энэ дээр бас нэг юу ч хийдэггүй сүнслэг байдал юу ч хийхгүй байна гэдэг нь бурхны өмнө итгэмжтэй байхыг бас нэг талаараа хэлж байна гэдэг. Тэгсэн байсан. Тийм. Би бурхан яг юу хий гэж дуудах тэр хүртэл нь итгэмжтэйгээр одоо байгаа зүйлдээ нүн simple calling гэсэн байсан
тийм.
Дуудлах дээрээ.
Тийм. Одоо яг энэ ном дээр болохоор нэг тийм ердийн дуудлага. Ерөвсийн дуудлага гэсэн яг би ингээд толгой олвчлаа шээ зэ. Тийм. Тэр нөгөө бурханаас онцгой дуудлага боёо тийм special calling хүлээгээл ингээд Гэтэл Библийг харах юм бол ямар хүмүүсийг Бурхан өдөр special calling буюу онцгой зүйл ашиглаж ирсэн бэ гэхээр ердийн амьдралдаа итгэмжтэй байсан учраас л байгаа тийм. Бурхан бол өөрийнхөө хүмүүсийг төлөвшүүлж байгаа арга нь бол хүлээлт байгаа шүү дээ. Өдөр тутмын амьдралд хонио хариулаад Тэгээ их их дуулууд бол хонь хариулж байхдаа битсэн байдаг. Агууд байхдаа тий. Цүл дундуур явж байхдаа ч юм уу. Гэтэл яг тэр нэг агуу зүйлийг хийж байхдаа биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр ердийн амьдрал тэгээ яг ийм үү. Ердийн дуудлагатай итгэмжтэй байсан хүмүүс л бурхан ер усын дуудлагыг өгдөг юм аа. Аа мөн ердийн дуудлагад чухалчласан хүн ер усын дуудлагыг тэгж их онцгойгоор харддаггүй байх. Одоо бид нар чинь бүгдэнд нь л ердийн дуудлага шүү дээ. Аав байх. Хин нэг нөхөр байх. Бас хин нэг хүү байх. Тэ? Яг эндэл итгэмжтэй байх нь одоо тэ бурханы яг бидэнд өгсөн амьдралын одоо тэ дуудлага юм аа. Ер усын дуудлага бол ингээ хаяа хаяа болдог. Олон хүмүүс дүүлчлэх заах тий. Энэ бол хаяа болдог. Гэтэл яг тэр ер усын дуудлагын үр нөлөө бол ердийн дуудлагаа сайн хийж байгаа хүмүүсээс л гардаг.
Тий нөө энэ нэг жишээ байгаа гэсэндээ пастраас таны одоо алсын хараа юу вэ? Таны дуудлага юу вэ гэсэн чинь одоо алсын хараа дуудлага байхгүй шүү дээ гэд. Тэг би одоо байгаа зүйлдээ л итгэмжтэйгээр үйлчлэхийг одоо хүсэж байна гэд. Тэр бас онцгой санагдчихсэн. Тэгээд нөө нэг энэ дээр бас нөө нэг талантын тухай бас жишээ байсан тий. Тэрэн дээр бас айгүй нөө нэг харж байгаагүй өнцгөө олж харсан гэх үү тий.
Тийм магаас.
Тийм үнэхээр бас гайхалтайсэн. Тэр талаар та нэг хэлсэн.
Тийм тэр нөө нэг одоо 5 талант тэгээд 2 талант, 1 талант. Тэр яг Библийн хэсгийг ингээд энэ номыг уншицад уншихаар нэрэт юм гэдэг хэрэг хараагүй. Тий. 5 талант, 2 талант авсан хүнд хоёуланд нь итгэмжит сайн болно. Тэ эзнийхээ таалд ороо гэж хэлдэг. Энэ ерөөсөй химжээч болно шүү. Гэхдээ тэр эзэн нь 1 талант өгсөн хүнийг 5 талант авсан хүнээс илүү чадвартай гэж харсан байхгүй. Үржүүлж чадна гэдэг. Гэтэл тэр 1 талант авсан хүн өөрийгөө болохоор тэгж хараагүй байхгүй. Тэ. Өөрийгөө тэгж хараагүй шалтгаан эзнийг хин гэж боддгоос олбаатай. Бид нар бурхныг хин гэж харж байгаагаас өөрийгөө хинбэ гэдгийг харддаг. Оо бурхан бол одоо тэ хатуу. Бурхан бол наадтай хамт байдаггүй ч юм уу. Хинч наа бурхан наадтай үргэлж хамт байдаг гэвэл хүмүүсээс бид нар тэр зүйлийг хүсээд яваадах шаардлага байхгүй. Тэ? Тэгэхээр бурхныг хин гэж харж байгаа эзнийг хин гэж тэр болдөгдөн штэ. Та нөгөө тариагүй газараас хурааж авдаг гэдэг. Тий, тэгэхээр
хахир хатуу
тэр бодол нь өөрийгөө бас хинвэ гэж бодоход хүргэж байгаа байхгүй.
Тий.
Заримдаа бид нар эндээс яваад жишээ аваа ярих. Заримдаа бид нар ингээд амьдрал бидний хүсээгүй зүйлүүд тулгардаг штэ. Тий. Тэгээ би бас бурхан маань яагаад надад? Яагаад? Бурханаа зарим хүмүүстэй би өөрийгөө харьцуулж байгаа шүү дээ. Яагаад тэрэн шиг та ингээд ивэж болохгүй байгаа юм? Аа тэгвэл чи болохоро илүүтэй ингээд одоо юу хөө ачаалал үрж төлөвшөх шаардлагатай. Яагаад би чамайг хэрэглэхийг хүсэж байгаа зүйл тэр хүнээс өөр. Тэ? Тэнгүү талархаж байгаа байхгүй тий. А тийм шүү нэрэ. Тий.
Тийм тэ нөө зохиолч тэгсэн байсан нэг таланттай хүнд чи нэг талантаа аваад яаж үржүүлдгийг эднэрт үзүүлээд үг харуулад үг тий 10 болгоод үг 20 болгоод үг гэж байгаа юм шиг л итгэмжтэйгээр үлдээд өгөө гэж
тий
хүссэн боловч нөгөөтг нь
тий
яг нөгөөтг нь хэлдэг
одоо яг тэр библийнхэн тэр хэсгийг ингээд сайн арайжлаа харах юм бол чадварын дагуу өглөө гэж
байна яг үн тий
тэгэхээр бод тэр буруу ойлгоод тий штэ нэг талант авсан нэгэн талантын л чадвартай гэж үгүй Тэр нь 10 болгож чадах чадвартай л байсан байхгүй эзний хувьд тий. Тэгэхээр зарим хүмүүс магадгүй би бага ивэгдэж гэнэ гэж харж байгаа бол бурхан бэлдсэн бас өөрийг чинь тий илүү одоо чадна гэж хардаг гэдэг итгэлийг бас энэ номноос бас Библийн тэр хэсгээс бас тунгаан бодож байгаасай тий.
Яг үнэ. Яг үнэ. Тэгэхээр бурхан танд чадрыг чин дагуу тэр зүйлүүдийг хариуцуулж өгсөн байх нэ. Тэгэхээр нэг талант авсан хүн шиг өөрийгөө тутун үнэлээд газарт буулаад хаях биш харин үзүүлээд өгөх хэрэгтэй тий. Тэгэд бурхан ертөнцийн боол ба бурхны боол гэсэн бас энэ хэсэг байна. Бурхны боол бол эрх чөлөөтэй хүн тий ховь тавиланда одоо хүлээж авдаг хүн гэсэн байна. Харин ертөнцийн боол бол одоо ертөнцтөл болчлогцор байдаг тий. Аха энэ талаа
тэг а Библиэд Паул Илч Паул бидний Есүс Христийн те одоо боол болсон гэж. Тэнгүүтэл бид нэр ямар ч сонголт байхгүй дундин гэж байхгүй. Нэг бол ертөнцийн боол, нэг бол бурхны боол л байна. Тий. Тэгэхээр тэр санаа хэлж байгаа байхгүй дунд ин гэж байхгүй. А нөгөө талаас Паул бас хэлсэн эрх чөлөөгөө мууг хийх зүйл болгож ашиглаж болохгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр бурхны болоо байна гэдэг нь бурхны арга замаар тоглоно гэсэн. Бурхны арга замаар амьдрна гэсэн. Тий.
Тий. Тэгээд бас энэ дээр бас нэг итгэмж дуулгарт юу ч хийдэггүй байдал дээр бас энэ дээр нэг онцолж харагдсан зүйл нь болохоор нэг итгэлтэй байдал юм аа гэж бас харагдчихсан. Тэгэд энэ дээр юу гарч ирсэн бэ гэхээр жишээ нь 6 дугаар бүлэг дээр тэ нэг бурхан асуудалтай саавал тулрах үед нөө итгэлгүй байдлаасаа болоод нөө хүмүүсийн шахалт, хүмүүсийн шаардлагаас болоод нөө тахил өргөчдөг тэ. Харин Давид болохоор яг нөө итгэлтэй байсан. Бурхан юу хийнэ гэдэг нь хий гэсэн тэр үед нь би хөдлөнө гэсэн итгэл байсан учраас одоо юу ч хийхгүй байсан.
Тэ. Тэгэхээр нөө төл бид нар ингээд асуудал байхгүй үед ч юм уу ингээд би төлөвшөж чинь ч юм уу би бурхныг таньж мэдчихээн. За би ер нь бол ингээд одоо болж энэ да. Гэтэл асуудал ирэх үед бол хүмүүсийг харуулдаг тий асуудал яах вэ гэдэг. Тэгээд бурхан яг Саул. Гэтэ ингээд бодож үзэх юм бол Саул нэг амар ингээд нүгэл хийгээл өгөх тий. Гэтэл Саулд нэг л ингээд өөрчлөх ёстой тийм сэтгэл зүйн дотоод нэг мөн чанар байсан. Тий. Тэр нь ингээд одоо өөрийг нь ингээд яагаад байгаа бохгүй. Тэгээ бурхан бол төлөвшүүлэх гээл байгаа бохгүй Саулыг тий. Самуэлийг альвар ингээд удаагаал тий. Гэтэл тэр бол одоо ингээд гэтэл Давид тэгдэж штэ. Саул нэг Голиаттай тулдах гэдэг энэ номдэр гараав л да. Тэгтээ яг тэр одоо санаа нь бол Голиаттай тулдах гээд ирсэн чи Саул тэгдэж штэ. Тулдах хинч олддггүй. Тэгээ Давид би тулдъя. Тэгээ миний хойг дуулгыг хүмүүс. Тэгээ миний зэр зэвсгийг аав гэсэн чин тэн дээр нэг юм өмсөж сураагүй учраас тайллаа гэж. Тэгээ Давид бол яг л өөрийнх ороо байгаа байхгүй. Тэ. Тэр бол яг л одоо бидний сүнслэг тэг хүмүүсийн шахалтаар биш. Хүмүүсийн хэлж байгаагаар биш. Бурхны арга замаар л хийнэ гэсэн.
Амен. Тийм шүү тэ. Бурхны хүслийг нэг тавиад явах үед бурхан юу хийдгийг харах нь одоо агуу гайхамшиг юм да тэ. Тэгээ анчаас нөө бурхны хүслийг биелүүлэх зарчмууд гэсэн байна. Энэ зарчмууд дээр нь юу байна вэ гэхээр үгэн дотор үйлдэл. Тэгээ жирийн дуудлагатай итгэмжтэй бай гэж нөө түрүүн ярьсан тэ. Жирийн дуудлагатай итгэмжтэй бай. Тэгээд алдаанаасаа бүүвээ. Гэсэн байна. За тэгээд ийм зүйл зарчмуудыг хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар Бурхны үгэн дотор дуулууртайгаар алхах үед Бурхан яг юу хийхийг бид нар цааж өгдөг байхын. Тэгээд түрүүний хэлдгээр асуужсэн тэ нэг 10 хүнтэй чуулганда насаараа үйлчлэх үү? Тэгээд энийг одоо үйлчлэл одоо энэ зүйл дээрээ одоо итгэмжтэй байж чадах уу? Тэгээд өөр юу гэсэн байлаа нэлээд хэдэн зүйлийг асууцсан байсан. Тэгээд энэ бол яг жирийн дуудлагын нэг хэлбэр юм аа гэд хэлсэн байсан. За тэгээд дараа нь болохоор төгшүүртэй байдлын өмнө юу ч хийхгүй сүнслэг байдлаа гэсэн байна. Энэ тал дээр
ер нь тэгээд Библийн яг эзний хэрэгжилжсэн хүмүүс бол тэр яг одоо за зүгээр одоо жишээ нь Библийтэй холбоод ингээд ярих юм бол одоо Израилийн түүхэнд Яхошабат гэдэг хаан байгаа шүү дээ 2-р эсрэг 2-р бүлэг дээр тий. Одоо Сэр уулын хөвгүүд Аммон Моб гэдэг асар их зэрэг гэж бичсэн байгаа тэрэн дээр. Тэгэтэл Яхошабат эзнээс лавлан асуусан. Бас эзний хүмүүсийг ирэлхийлсэн. Тэгэтэл тэднийг их сонь тактикаар одоо удирдах гэж шүү дээ бүх хүмүүсийг залбирал дуурайлсан. Тэгээд бүр яг тэр 2-р эсрэг ном дээр харах юм бол нялхасаа хүртэл аваад бүх хүмүүс бурхны өмнө ирсэн байгаа шүү дээ. Яг тэр үед тэд юу хийсэн бэ? Магтаж уухалж эхлэмэгц бурхан дайснуудынхын дунд отол тавиад тэгээд тэд нар 3 хоног цуглуулад барахгүй оол зашгийг бурхан өгсөн баг. Тий. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэхээр те төгшөөртэй яг тэр байдалд бидний итгэл улам өсдөг. Тэгвэл бид нарын яг ингээд нэг хардаг нэгдүгээр явах номын 4-р бүлэг дээр байгаа тийм бидний дотор байгаа нэг нь дэлхийд байгчаас агуу гэдэгт л бид нэр итгэлээ тавьж бурханд найдаж сурхан чухал байдаг. Тэгээ яг тэр үеийг давж чадсан итгэлийн хүмүүс бол нөгөө арслан мэт зоригтой хүмүүс болж байгаа байхгүй. Гэхдээ Йошуад бурхан хэлсэн шүү дээ. Миний үгнээс тийм хуулийн энэ номыг салгалахгүй байгаад баруун тийч зүүн тийч бити хазаагарай. Тэгвэл чи амжилт дүрнэ. Йошуагийн хувьд амжилт гэж Йошуагийн байгуулж чадах амжилт нь юу вэ?
Ерихог эзлэх аа.
Яг үн. Канаан нутгийг эзлэх шүү дээ. Тэгээд бүр газрын заагаад өгсөн маш та даана территори хүртэл гээд. Гэтэл Йошуаг ингээд тарах юм бол Бурхны Мосе тамсан газар нутгийн бүгдийг нь ол эзэлж чадаагүй. Гэтэл тэр одоо өөрийнхөө тэр туулсан амьдрал тэр цаг хугацаан дотор хийж чадах бүхнээ хийсэн байхгүй. Тий. Тэгтэл тэг ингээд одоо 31 хаадыг ялсан баг шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр тэнгууд Йошуагийн хамгийн ихний одоо Ерихогийн цайзыг эзлэх одоо тэр тулаан бол хүний арга зам биш шүү дээ.
Яг
тий. Тэ. Бурхны арга замыг л энэ хайц сурж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Бурхан Йошуагийг эзлэв. Миний өгнөөс баруун зүүн дээд ерөөсөө битээ хазаагаар яг л хэлсэн. Өдөрт нэг тойр. 7 дахь өдөр нь 7 тойр. Тэгээ хайсахаар хүний санаанд урамгүй байхгүй. Гэтэл Бурхны үг мэдээ тэр үед бол бичээс гэхдээ Мосегоор дамжуулж өгсөн хууль байгаа. Өнөөдөр бид нар юу хэлээд байгаа бол бичээс. Тэгээд Бурхантай хувьчлан харилцаж байгаа Бурхны дуу хоолойг сонсоод тэр тулч тэрнээс л хацааж болохгүй гэж хэлж байгаа. Гэтэл дэлхий бол бидний маш их юм ааштай. Чи одоод хийхгүй бол болохгүй байна.
Хавчж нэг талаараа нэг хавчж хавчдаг гэх нь хаашаа нэг талаараа ингэ нэг юм шаардаад байна
тийм шаарддаг. Би ингээд өдөөгд авахгүй дотроос мөн. Одоо л чи хийхгүй бол одоо хинч биш болохгүй гэж юм. Одоо л чи хийхгүй бол үйлчлэл чи өсөхгүй байна. Гэтэл бид нарын энэ зорилго үйлчлэл өсөхийн төлөө юу? Чуулганаа 1000 үнэтэй болгохын төлөө юу? Яг мөн үү? Биш биш болно шүү дээ.
Тийм.
Бурхан надад яг анх юу хэллээ? Тий. Яг тэрэн дээр байна гэж аз жаргалтай байхгүй. Ханааг яг юу хийгээсэ гэж дуудсан билээ. Тэгэл тэр нь л яг байхгүй. Гэтэл яг энэ чинь төгшөөртэй байдалд л харагдаж байгаа байхгүй.
Айгүй нэ. Тий,
дуудлага дээрээ Бурхан надад юу хэллээ гэдэг дээр яг тэр нөгөө ийм юм үед шүү дээ. Илэшагийн үед сүхнийхээ толгойг гээчдэг. Би номдор байхгүйсэн жоох ингээд жишээд татаад
байна.
Тэгээд толгой байхгүй сүхээр ямар мод завчих вэ? Тэр сүхний толгойг юу гэж хэлж байгаа юм бол сүнслэг зарчим нь Бурхнаар өдөр тулах, Бурхны дуулаа сонсож Бурхнаар өдөр тулах тухай ярьж байгаа хэрэг. Тэгээд сүхний толгой байхгүй бол тэр сүх зүгээр л хоосон иш байхгүй, яарч хэрэггүй мод байхгүй. Тийм үст. Тэгээд буцаж очиод тэр гол дунсан сүхний толгойгоо олж авч байгаа ш тэлэшээ. Сүнслэг одоо Бурхны хүнийхээ хувьд Бурхантай харилцах харилцаагаа буцааж олж авч байгаа хэрэг. Би ямархан намайг анх юунд дуудлаа. Яг тэрэн дээрээ буцаа очиж байгаа хэрэг. Тэг яг ваймд нэг юм үгээд юм. Ваймч Бурхны дуулаа их чухалчлалтай шүү дээ. Тэ. Бурхны дуулаа сонсох Бурхантай харилцах. Тэ ийм байт. Хэрвээ нэг л юуч болохгүй бүтэхгүй ингээл бүр уучраа болохгүй ингээд төрчих юм шиг байгаа тоол анх ихэлсэн тэр цэг дээрээ буцаад ирээ. Бурхан юунд дуудлаа? Бурхан анх юу гэж хэллээ гэдэг дээрээ буцаад иржээ. Тэгэх юм бол бид нэр зүг чиг олж. Яг нэг бод байдлаар дэдвэстэй төрчвөл буцаад ихэлсэн газараас ирж хаад за юу илээ гэдэг ингээд. Тий. За тусвал магадгүй гэж ингээд жаа номоос гараа авчлаа.
Гараа авчлаа хадуураад өнгөч. За тэгээ энэ номдэр бас Мосегийн талаарс гарч байгаа. Тэгэд уншчих хүмүүстээс нэлээд сонирхолтой байнах хаяг бас мэдхгүй зүйлээч гэсэн мэдэж авах байх гэж бас бодчих. Нэг Мосег авсан одоо өргөж авсан ээж гэхүү те фароны охин гэхүү фароны тэр талаар гарч байгааг Мосег яг яагаад одоо нийл одоо усан дотор нэг талаараа нүг харахаар нүг хүүхэд одоо яадаг авс гэх нь хашаа юм те тиймэрхүү юмд хийгээд явж байгаа. Тэгээ Мосегийн ихчийн талаар Мирямын талаар бас гарч байгаа яг бурхны яг одоо үгийн дагуу үлдчихэж байгаа нэг гэдгээрээ одоо харагдчихж байгаа. Тэгээд Мирямаар дамжуулаад Моси хэрхэн аврагдаж одоо фараоны хүү тэ гэж нэрлэгдэх болсон талаар гарч байгаа. Тэгээд гих мэдчлээ яг энэ дээр энэ номыг одоо бит хоёр айгу товчхон одоо базаад базаад ярьж байна тэ. Харин энэ яг номыг унших үед ойлгоогүй зүйлсүүдээ ойлгож авах нүдийг нээх эн чинь юм биш юм уу гэж бодогдох зүйлүүд маш их байсан. Тэгэхээр та магадгүй нөө завгүй амьдралдаа завгүй гэд яваад байх шүү дээ. Бурхан дотор амралтыг аваасай гэж бас хүсэж байна. Тэндээс энэ номыг уншихтаас яг нөө дуудлагаа бас болоод аваасай гэж айгүй бодсон. Яг таны яг бурхны өгж байгаа дуудлага байна уу? Альсгүй бол нүг амбиц гэж ярьдэн шүү дээ. таны амбиц байна уу? Таны одоо ирэх одоо их нэгэн болох гээд байгаа тэр зүйл чинь байна уу гэж. Тэгэхээр яг бурхны дуудлагыг хүлээж авахыг, бурхныг сонсох гэдэг нь ямар чухал юм бэ? Тэгээ бурхны өмнөс нүг чимээг усуугаад те. Бурхан минь та намайг хаашаа дуудах гэж чинь, яг юу хийх гэж чинь гэдгийг сонсох нь асуу чухал юм байна гэдгийг харсан байгаа. Тэгээд Амийн төгсгөлийн бүлэг дээр Есүсийн талаар байгаа тийм юу ч хийдэггүй Христтэй гэсэн. Аа Есүсийн жишээнээс бас хамтдаа суралцвал Есүс яг ямар амьдралаар бас амьдрав гэд энэ талаар бас ярил.
Аа мэдээж уншигч нар маань ном уншаад бол шууд ингээд бас айгүй гоё төхөм. Гэхдээ яг саяны хөтлөгч маань хэлж байгаа шиг тийм ээ. Хүмүүс яг энэ номыг уншиж байгаа цогсоод эзэнтэй харилцах харилцаар удиртайсаа бас библ рүү удиртайсаа гэж үзэж байгаа. Тэгээ библ дээр ингээд яг энэ одоо зохиогч маань тэр номын яг библийн яг тэр бидний зүгээр өнгөрөөчдөг үгнүүдийг маш их онцлсан байгаа. Тэгээд ялангуяа Мосегийн түүх тэр юм. Нэг нийл мөрөн чи их болсон нийл мөрөн гэдэг. Тэгээд одоо нэг эмхтэйчүүд болохоор хүүхэд гой залбирдаг. Нийл мөрөнд орж угаал үлдээд. Тий. Египчүүдийн хувьд болохоор эцэг гэдэг нь болохоор нарыг гэлдэг их гэхээр нийлгүүд ягд бол ургац газар тариал эрхэлдэг гэсэн учраас тэгээ фараоны хүч хөөх төрүүлж чадахгүй өв залгамжлал буюу залгамж байхгүй болох гээд байдаг. Тэнгүүд нь одоо Мириам бол шивгчэн байгаа шүү дээ. Тэгээ очиод нөгөө яг тэр том мөрөнчин бол гэдэг юм тогтцсон юм дэрстэй тэгээд айгүй гоё л газар байж таарч хааны охин одоо усан дор усан дорхоос гадна залбирлаа үлддэг байхгүй. Тэнд видео шүүд уншихдаа усан дордог гэж болохгүй. Таар бод мөрөнчин айгүй бохор байгаа шүү дээ.
Тэгээд
тэнд очиод ингээ усан дорно гэж байхгүй байхгүй тий. Залбирдаг гэсэн үг байхгүй тий. Тэгээд Мириам гэрте очиод 3 сартаа тий одоо ингээ 3 сарын туршид ботсон маш залбирсан маш таав яждаг. Яах вэ бурхан минь? Амьд үлдээчмээр байна дүүгээ. Тэгээд гэд тэнд арга болсон шүү дээ. Хөх төрүүлдэг. А тэнгу нийл мөрөнд чинь бас нэг юм нөх юм бол өгсөн хүмүүсийн шарилыг тавьдаг байхгүй.
Нэг ган мөрөн.
Тий, яг тий яг ган мөрөн шиг. Тэнгууд нь ингээд авирхаагаар хаягаад ус орж болохгүй шүү дээ. Ягд бол амьд хөхтэй байгаа юм чинь. Сайн шаваад тэгээд урсахгүй газар нааж тавьж байгаа байхгүй. Яг залбирал үлддэг. Өглөө эрт ч юм уу. Тэгээд өөрөө төрүүлжгүйч очиж шүү дээ. Ягд бол цэвэрлэх хэрэгтэй бол. Тэнгууд оо энд нэг хөхтэй байна. Тэгээд арах юм юу л юм шиг Мириам өөрөө хэлж байгаа. Оо би энэ хөхтийг өсгөх чадах хүнийг мэднэ. Ээжигээ дагуулад ирж байгаа байхгүй юу. Тэгээ эндээс зүгээр базаад хэлэхэд бид өөрийнхөө хийж чадах бүхнээ хийсэн хийгээд үр дүнгээ бурханд таатах хэрэгтэй. Эс үртлээс дэггүй. Хай. Тэгээ тогш гэсэн шүү дээ. Зөвхөн ганцхан гоох тухай яриаг байхгүй юу. Итвэхтэй байх тухай ярьж байгаа. Өөрийнхөө хийж чадах бүхнээ хий. Стандар бүх юм дайчлаад хий. Тэгээд үр дүнгээ бурханд таатах. Бурхан юу хийх нэр? Тэгсний дараа бурхан ажиллаа хийж байгаа байхгүй. Тэгэд фараоны охин бол еврей хүүхдээ тийм мэддэн штэ. Энэ бол еврей хүний хүүхд байна аа. Тийм үстэ.
Тийм.
Гэтэл бурхан Мосег амьд үлдээс нь фараон болохын төлөө биш. Фараоноос өндөр бурхан өөрийнхөө төлөөлөл болохын төлөө амьд үлдээж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр бидний өнөөдөр хийж байгаа өчүүхэн гэж байгаа зүйл ингээд пазл тоглоом шиг эцэст нь 40 50 жил 80 жилийн дараа эргэ харах үед ямар том бурханы төлөвлөгөөний нэг хэсгийг бид тэг үйлчлээ явж исэн гэдгээ мэдгүй гэж болно шүү дээ. Гэхдээ яг л тийм ач холбогдол өгч хийгээсэй л гэж үзэж байгаа байхгүй тий. Одоо энэ. Тэгээд Есүсийн одоо нөгөө юг асуулаа шүү дээ. Юу ч хийдэггүй Есүс тий. Тэгэхээр Есүсийн одоо ерөөсө зориг бол залмаа дээр цовдлогдож өндөрлөхний гэм нүглийн төлөө залмаа дээр цовдлогдох л байсан. Тэр хүмүүсийн шаардлагыг биелүүлэхин төлөө ш бурхны зориг биелүүлэхин төлөө л байсан. Тэр ганцаардлыг туулж исэн. Тэр гологдохыг туулж исэн. Тэр таавал одоо юудэчүүдийн хаан болох болно гэж хэлсэн. Тэр одоо шаардлага урилгыг цаав. Тэр дээр оршигч бурхан аавынхаа л хүслийг хамгийн чухал тавьж исэн. Тэгээд одоо энэ мга базад хэлгээд юу ч хийдэггүй сүнслэг. Энэ сүнслэг байдал нь ямар нэг юм хийснээр ингээд арчлаж, тордож, өсөж, хөгждөг бишээ л гэдэг хэлдэг. Эхлээд бид нар юу ч хийхгүй байж сурах хэрэгтэй гэдэг байхгүй. Эхлээд залбирах. Тэгээд үндэ хамгийн агуу бараг ажил чинь бурхантай хайлцах залбирах байхгүй. Тэгээс илхтэй одоо тий бурханд итгэх нь ажил юм аа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд яг л тэр шиг бурханы өмнө байж чадах юм бол жинхэнэ сүнслэг байдал гардаг юм аа гэдгийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн зүйл хийгээд үйлчлээ завгүй гүйснээрээ сүнслэг байдал маань улам ингээд сайн байдаг гэсэн санаа биш. Тэгэхээр бурхны өмнө сууж тэгээд бурхны хүсэж байгааг нь хийх гэж байгаа. Хүмүүсийн хүсэж байгаагаар биш.
Яг үн тээ.
Тий.
Амен. Яг үн яг энэ номыг сонсох үед ч гэсэн таас яг энэ ойлголтуудыг, ухаарлуудыг авна гэдэгт итгэлтэй байна. Бурхны өмнө суугаад залбирах үед яг бурхан юу хийх гэж чинь зааж өгөх болно гэж хэлсэн байна. Тэгээд бас энэ ном минь бас маш олон жишээнүүдээр баялаг дүрэн байгаа. Манай зохиолч маань өөрийнхөө амьдралын одоо дуудлагын талаарх жишээнүүдээр олон яг тухайн одоо нийгэмд яг ямар зүйлийг хүмүүс их хүсэж хүмүүсийг одоо шахаж шаарддаг талаар ч гэсэн энэ дээр бас дурдсан байдгаа. Тэгэхээр үнэхээр та юу ч хийдэггүй сүнслэг байдлыг мэдмээр байвал бас энэ номыг олж уншаасаа гэж хүсэж байна. За энэ номыг хаанаас авч болох вэ?
За энэ ном одоо ерэн цөөхөн байгаа хаа.
Аа.
Энэ бас нэг хэдэн жилийн өмнө гарсан шүү дээ. 4-5 жилийн өмнө. Тэ одоо цөөхөн байгаа. Тэгээд солонго номын дэлгүүр дээр зарагдчихж байгаа тий. Солонго номын дэлгүүр дээр л ер нь байгаа. Аа хэрвээ дарханд байдаг хүмүүс бол дарханаас бидэртэй холбогдоод авч болно.
Үний хувьд?
Тий. Үний хувьд гайг واخо 80,000.
Аа.
Би бас сайн үнийг мэдэхгүй л явчих. Эндээс харсч 80,000. Тийм шиг шүү дээ. Тий. Тэгээд аль болох бас олон хүмүүст. Ер нь бол энэ номыг зөв сүнслэг өсөлтийн ном гэж бодчих хэрэгтэй. Сүнслэг өсөлт, сүнслэг зарчмыг сурах гэвэл юм байгаа. Тэгээд Библи өөрөө сүнслэг зарчмын ном шүү дээ. Хүмүүс одоо эзний таачсан хүмүүс яалдаач байгаа, онооч байгаа. Тэгээд эзэн бидний баялаг те сүнслэг зарчмыг өгсөн. Тэ.
За тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас үлдээсэн зүйлүүд бас бийж магадгүй те. За энэ зүйлийг би ярих байсан юм да гэж үлдсэн номноос ч юм үлдсэн зүйл байвал хуалцвал.
Яасан зүгээр өрөөл түрүүн хэлсэн л дээ. Тэгэхээр дахиад хэлэхэд хүн болгоны амьдралд бурхан өгсөн ердийн дуудлага байгаа. Тэгэхэд яг тэр ердийн дуудлага дээр итгэмжтэй байгаад өдөр тутмын амьдралдаа сэтгэл хангалуун бас хамгийн сайнаараа амьдрах нь л бурханы алдаршуулдаг. Зүгээр бодъё л дээ. Хүн болгон энэ улсын сайн иргэн байвал тэгэл ус бас арай өөр болно шүү дээ.
Гэрэл
гээгээтэй тий. Тэгэхээр бид нар ингээл хүмүүсийн олонхын хүсэж байгаа амжилтанд хүрэж ижил би мундаг хүн болно биш. Өнөөдөр бид нар өдөр тутмын амьдралдаа хамгийн сайн хүн бай гэж хичээж байгаа бол тэр бол амжилттай амьдрал. Амжилт бол нөгөө бас гэж зур бодогч тайл дээр неврэчүүдийн хэлсүү гэдэг шүү дээ. Амжилт бол хүрдэг зэг биш. Үйл явц юм аа гэх тээ. Тэгэхээр яг л сүнслэг байдал ч гэсэн. Тэ өдөр болгон би бурхны өмнө амьдарч байгаа шүү гэдгээ мэдээж. Тэгэл амьдруул. Тэ би бурхан гадгүй хүсвэл ер усын тэр гайхалтай ажилда хэрэглээсэ. Тэ мэ. Гэтэл одоо Библийн агуу баатаруудтай хамт жирийн бурхан тайртай үе олон хүмүүс байсан л хэвгэ. Ани амьдралаа зориулж үлчилж ардталт нь тийм байсан учраас л үлчилсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бурхан танд ямар бэлэг авьяас өгсөн? Нэг талант өгсөн бол тэрийг 10 болгож үржүүл чадна гэж өгсөн шүү. Тийм, 5 талант өгсөн бол бас тийм ээ 10 болгохын төлөө хичээгээрээ. Тэг би жилэгтэй эхлэлчэн шалахгүйч төгсгөл аагүй гэхээр өсөг гэж хэлдэг. Бурхан өсгөж өгнө гэж хэлээг өсөг гэж хэлдэг. Тийм ээ. Тэгээд дараа үеийнхэндээ ариун их сүнслэг үлдээгээсэл гэж бурхан хүсэж байгаа байхгүй. Тэ. За баярлаа.
Аа. За тийм манай нэвтрүүлэгт ирсэнд баярлаа. Тэгээд үүгээр манай Мэрэг намын тавир нэвтрүүлгийн ээлжит нэгэн дугаар хүндэрлэж байна.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Мэрэг намын тавир нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та Пүрэв гарагийн 16 цагаас хүлэн авч сонсоорой.